Dobré ráno všetkým a vitajte na biblickom týždni Veľký príbeh Biblie 2. Keď učíme homiletiku študentov teológie, homiletika je náuka o tom, ako kázať. Tak jeden zo základných princípov, ktorým hovoríme, je nikdy sa na úvod neospravedlňujte. Povedzte, čo máte povedať, ale žiadne dlhé úvody ospravedlňovania nie sú na mieste. Takže po tom, čo som vám povedal, aký je princíp, dovolte, aby som ho porušil. A musím povedať, že od februára tohto roku som v mojej kancelárii, v mojom office, nestrávil viac ako 3 dni v kuse. Vždycky jeden deň, zase nejaká cesta, zase nejaká akcia. Takže len v júni som vyplňal cesták za február, takže asi rozumiete, keď už vaše vlastné peniaze nemáte, že človek má toho akosi veľa. A to je príčina toho, prečo dnes pôjdeme z českého PowerPointu. Takže mi prosím, odpustite, ale dnes po obede sa do toho pustím a zajtra už bude poslovenčený PowerPoint, ale nestihol, fakt nestihol som tu. Chcel som pripraviť, ale kolegovia ma uistili, že je to bežné, aby na Slovensku pri určitých prezentáciách sa išlo z českého PowerPointu. Ale prežili, nemaj strach. Nie. Ale hovorím, dnes po obede o druhej sa do toho pustím a zajtra už bude slovenský PowerPoint. Ale dnes ráno, včera som vyrazil o 5. zo Srbska, aby som sem došiel, takže nedalo sa stihnúť. A som usúdil večer, že dôležitejšie je sa vyspať a mať na ráno čistú mysel, než prekladať PowerPoint. Dobre, môžem? Takže začneme s tým, keď Pán Boh dal nám Bibliu. Dobre, nechaj už. Keď Pán Boh dal nám Bibliu, tak nám ju nedal ako 28 vieroučných bodov, nedal nám ju ako 5 pravidiel, ako mať šťastné manželstvo, alebo návod, ako si nájsť štíhlu ženu či veriaceho manžela, ale dal nám ju ako príbeh. Biblia k nám prišla ako jeden veľký príbeh. No a to, čo chceme hovoriť tento týždeň, je, že keď sa vlastne podívate na ten biblický príbeh, tak je to také dráma, ktoré má 7 dejstv, 7 častí. Prichádza k nám v 7 dejstvách. Ak sa podívate, no, to je problém stanu. Keď sme boli v miestnosti, tak ten PowerPoint dobre vidíte, ale so slabou svietivosťou. So slabou svietivosťou a projektoru. Takže tu je tých 7 dejstiev. Prvé je stvorenie. Tu je jednička, stvorenie. Ano. Prvé dejstvo je stvorenie. Tým sa Biblia začína. Druhé dejstvo je pád do hriechu. Tretie dejstvo je zasľúbenie a národ. Zasľúbenie je vždy pre spoločenstvo a to spoločenstvo v starom zákone bude národ. Národ izraelský. No. Pán Boh rieši problém tým, že dáva zasľúbenie, keď príde hriech. A to zasľúbenie nie je pre jednotlivca, ale je pre určité spoločenstvo. Štvrté dejstvo je riešenie problému. Naplnenie zasľúbenia. Piate dejstvo bude naplnenie a národ a Boží ľud, čiže naplnenie a cirkev. Šieste bude deň pánov. Tak Biblia nazýva deň pánov, nazýva konečnú fázu histórie. A to siedme je nové stvorenie, nové nebo a nová zem. Všetko sa začína vo večnosti, keď bol šalom, keď bol pokoj a bolo všetko dobre. Pádom začína nová prechodová etapa, je tu pôvod zla, príde zlo. Samozrejme, pád nemusí byť len pád človeka, je to pád satana, takisto. Ďalšia prechodová etapa bude riešenie problému zla. To je príchod Ježiša Krista. Tým je signifikantný, tým je významný príchod Ježiša, že je riešenie zla. No a šiesta etapa, šieste dejstvo bude koniec zla. A tak v siedmom dejstve už žiadne zlo nemáte, ale je zase šálom, zase je pokoj. Vláda pokoja, vláda dobra. To svetlo, jak by povedali bratia Česi, vyplivne tie farby, takže sú také vyblednuté. Vy ste videli, že toto tu je zelené, pretože všetko je dobré. A tu je stvoriteľ, potom je stvorenie, je princíp závislosti, no a potom je tu na oranžové, do toho prichádza zlo. Na zlo Pán Boh zareaguje dvojakým spôsobom. Dvojitá Božia reakcia. Biblia nám predstavuje, že Pán Boh reaguje na zlo dvojitým spôsobom. Tá prvá reakcia je zachraňujúca reakcia a tá druhá je obmedzujúca. Pán Boh obmedzuje zlo. Postaví mu určité hranice, aby sa nešírilo. Tú zachraňujúcu reakciu Biblia nazýva Božie požehnanie. Biblia bude mať hodne čo povedať o tom, ako Pán Boh požehnáva svoje stvorenstvo. Inými slovami, zachraňuje ho, vyťahuje ho z tej brindy, no, z toho problému zla. A tá obmedzujúca reakcia Biblia nazýva Božia kliatba. Budete vidieť, že v Genesis 3. kapitole, v 1. Mojšovej v 3. kapitole, keď Pán Boh reaguje na zlo v rajskej záhrade, tak dá zasľúbenie, ktoré je zasľúbenie určitého požehnania. Príde riešenie, príde semeno, ktoré problém vyrieši, napraví sa to, čo sa pokazilo a dáva takisto prekliatie, kliatbu, ktorá má byť obmedzujúcou reakciou a chrániť. Pán Boh pracuje najprv s Adamom, potom s Noáchom, potom pracuje s Abrahámom, potom pracuje s národom, z Abraháma sa stane národ, takže tu je Izrael. A potom jedného dňa Izraelci povedia, my chceme byť ako okolité národy, chceme kráľa. Tak Pán Boh im dá kráľa. Ten prvý sa moc nepodaril, ale príde ďalší. Jeho meno je Dávid. A jemu dá Pán Boh veľké zasľúbenie. Tvoj syn bude naveky sedieť na tróne Izraela. Syn Dávidov je ten, ktorý je tým zasľúbeným semenom. Takže po Dávidovi tu je napísané syn, že jedného dňa príde ten jeden, ten syn. Potom je tu riešenie problému zla. Ježiš príde ako syn Dávidov, zomiera na kríži, problém zla je vyriešený. A teda Ježiš na kríži funguje ako spasiteľ. Vidíte? Toto myslím, že vidíte. Ano? Ježiš ako spasiteľ. Ano. Tým, čo Ježiš Kristus na kríži vykonal, nastupuje apoštolská minulosť. Niečo, čo sa stalo na kríži, z nášho pohľadu pred 2000 rokmi, objektívne, bez nás, za nás na kríži, už nastolilo Božie kráľovstvo. To víťazstvo už je jasné. Ak čítate Zjavenie 12. kapitolu, teraz sa stalo kráľovstvo Ježiša Krista kráľovstvom Boha. Teraz bol Satan s konečnou platnosťou zvrhnutý. Teraz je jasné, aký bude výsledok. Otázka je len, na ktorú stranu sa pridáte, na ktorej strane chcete stáť. Chcete byť na strane víťazov, alebo chcete sa postaviť na stranu, ktorá v konečnom dôsledku prehraje. Čiže kráľovstvo Božie už je tu. Ježiš ako spasiteľ zaistil riešenie problému zla. Dnes už vieme, ako to dopadne. Dnes už nie je neistota, že aha, vyhrá jeden tým alebo druhý tým, na ktorú stranu sa závažie prikloní. Dnes už je to jasné. Už je tá realita. Samozrejme, dnes stále ešte žijeme vo svete, kde zlo pôsobí, kde zlo panuje a preto aj vyhlásenie pred malou chvíľou, že budú modlitebné chvíle, pretože mnohí ľudia trpia, mnohí ľudia sú v situácii, že to zlo sa ich dotýka viac než iných. Ježiš funguje v súčasnej dobe ako veľkňaz. niečo bolo dokonané, ale niečo ešte je treba vykonať tu a teraz. No a máme tu apoštolskú prítomnosť, ktorej niečo už máme, ale samozrejme nie všetko máme v Ježišovi Kristovi. U Matúša v 16. kapitole Ježiš povie, za čokoľvek vy dvaja alebo traja sa zhodli a budú prosiť môjho otca, ja učiním. Ak dvaja z nás sa zhodnú, že dôvod, prečo na Slovensku Božie dielo nejde dopredu, tak ako by sme si to všetci prijali, želali a prijali, je, pretože sa tam akosi mocne pôsobí, tak dvaja z nás sa zhodnú, že teda toho satana je treba odstrániť a budeme sa modliť o to, aby Pán Boh ho odstránil, aby Pán Boh ho zabil. Môžete sa modliť, až budete modrí a nestane sa. A nie preto, že vás Pán Boh nepočuje, nie preto, že vás Pán Boh nemá rád, ale preto, že ste nepochopili, čo je už a čo je ešte nie. Áno. Pán Boh vyrieši problém satana, ale vyrieši ho tu v šiestom dejstve. Na konci tisícročia. Ale nevyrieši ho z pohľadu 28. júla 2014. A ak nechápete kráľovstvo Božie, čo je už áno a čo ešte nie, tak budete zažívať veľké sklamania viery, zmalomyselnenia a krízy, len pretože ste nepochopili, čo je teda to, čo Pán Boh už dáva a rieši teraz a čo je to, čo je súčasťou iného obdobia. Áno, vyrieši. Má záujem. Ale v biblickom svetonázore si kladieme aj otázku, ktorý čas? Koľko je hodín? Kde sme? V tomto. Koľkí mladí kazatelia prežívajú najväčšie trauma svojho života, keď majú prvý pohreb, ktorý je treba odcelebrovať, odslúžiť. A si hovoria, keby som mal len tú odvahu povedať tomu mŕtvemu vrakvi pred nami, v mene Ježiša vstaň. Všetci tí plačúci, všetci tí zarmútení, dokázalo by to zmeniť ich životy v okamžiku. Áno, ale jedného dňa Pán Boh povie, Lazar, poď von. Áno, v túžbe vekoje a povie, že Ježiš musel špecifikovať, kto má vstať, lebo inak celý cintorín by stal. Áno, jedného dňa to povie, jedného dňa, ako hovorí Izajáš, tvoji mŕtvi ožijú. Tvoji mŕtvi budú žiť. Ale nie 28. júla 2014. Pretože Pán Boh má fahrplán, ako by Nemci povedali. Ano? Je tu na určité dráma. A v tom každom dejstve. Ježiš nepríde tu, ale príde tu. Skriesenie nebude tu, ale bude tu. Odstránenie satana nebude tu. Si poviem, no tak ale prečo ho neodstránil v rajskej záhre, na čo ten strom tam dával? Mohli sme všetci byť, keby nebolo keby, boli by sme všetci v nebi. No. A keď je zaujímavé, že Biblia hovorí, že rajská záhrada nebola v nebi, ale to už je tá stredoveká perspektíva. Aj na to dojde tento týždeň. Že stredoveké kresťanstvo situuje všetko do neba. No. Že to Biblia situuje veci na túto zem. Ježiš funguje ako veľkňaz. Teologicky povedané, v súčasnej dobe privlastňuje dôsledky, pozitívne dôsledky požehnania svojej obeti nám, aby to, čo sa stalo objektívne na kríži pred 2000 rokmi, bolo subjektívne realitou v našom živote z pohľadu dnešného dňa. No a keď Ježiš skončí svoju funkciu, apoštol Peter povie, nebo ho musí prijať, až kým všetci jeho nepriatelia nebudú podložení pod ako podnož jeho nôh, až kým nenastane všeobecné zmierenie. Pred chvíľkou sme spievali jedného dňa. Každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán. Každý jazyk vyzná, že Pán Boh ten vesmír dobre riadil. Otázka je, kto to vyzná na poslednú chvíľu, už mu to nepomôže. Pretože nevyznal z dobrovoľného súhlasu, ale vyznal pod ťarchou. Dôkazov, že inak sa nedal. Keď Ježiš ukončí svoju službu ako veľkňaz, Ježiš príde ako král. Ale prvnež začne funkciu krála, musí Biblia hovorí vykonať funkciu sudcu, to znamená slovami Matúša 25, rozdelenie ľudstva na ovce a kozlov. No a vtedy sa splní apoštolská budúcnosť, to, čo bolo, zlo je odstranené a nastáva nové stvorenie. Takže príbeh Biblie je o tom obnovení z rája strateného, výborne, ďakujem, do rája obnoveného. O tomto je celý príbeh Biblie. Dráma v siedmich dejstvách. Stvorenie, pád, zasľúbenie a spoločenstvo, riešenie problému zla, zasľúbenie a spoločenstvo, deň pánov a nové stvorenie. Takže, pôvod zla, riešenie zla, odstránenie zla. Ano, koniec zla. Začiatok príbehu, stvorenie, dáva vám Boží horizont, dáva vám pohľad, Boží pohľad na vec. Je stvoriteľ, stvorenie a princíp závislosti. Do tohto v druhom dejstve príde pád do hriechu, vstupuje do príbehu zlo. Začiatok príbehu nám ukáže základné hlavné témy. Dávam tematickú perspektívu. Za chvíľku vám poviem, že Biblia vám dáva svetonázorovú perspektívu, tematickú perspektívu a príbehovú perspektívu. Čiže ukáže vám, aký je biblický pohľad na svet, svetonázor, v čom je problém tohoto sveta a akým spôsobom sa ten problém v priebehu času vyrieši. Čiže svetonázor, téma a príbeh. Pád do hriechu, Božie zasľúbenie, to je tá zachraňujúca reakcia Božia, Pán Boh dáva požehnanie, reaguje na zlo požehnaním a Pán Boh obmedzujúcou reakciou reaguje na zlo prekliatím. No a potom máte semeno, zasľubuje. Jedného dňa príde to semeno Evy, ktoré problém vyrieši. Genesis 12. kapitola, Boh povoláva Abraháma, ktorý má byť naplnením toho, čo bolo zasľúbené v raji. Preto, ako sme si povedali na prvom biblickom týždni, Boh mu dáva požehnanie nie také ako vy a ja si predstavujeme požehnanie v dnešnej dobe, ale zasľubuje mu potomstvo, zasľubuje mu krajinu a zasľubuje mu spoločenstvo s Bohom. Ty budeš môjim ľudom, ja budem tvojim Bohom. Prečo? Pretože práve tieto veci sa v raji stratili. Potom prichádza národ, Izrael ako národ, potom prichádza Dávid ako král toho národa, ktorý nebude Mugabe svojej doby. Dávid veľmi skoro po svojom pomazaní zistí, že to, že je kráľom, mu prináša utrpenie. Skoro sa stalo to, že keď Samuel povie, zhromaždi svojich synov, pretože mám dôležité poslanie, Pán Boh ma sem poslal do tohto domu, aby som jedného z tvojich synov pomazal za kráľa, Dávida ani k stolu nepozvu. A až keď Samuel povie, počkej, ale žiadny z týchto šiestich synov nie je ten, ktorého si Hospodin vybral. Kde je? Máš ešte jedného? Musíš mať ešte ďalšieho? Áno, ale ten pasie ovce, ten to určite nemôže byť. Tak ho zavolajte. Ďalší príbeh je o tom, že po tom, čo bol pomazaný za kráľa v prítomnosti svojich bratov, dôležitý aspekt, no, v žalmoch to bude spomínané, a on im ide priniesť jedlo a ide sa o nich postarať, hej, zásobovaciu čatu robí pre nich, povedia, a čo ty tu? My vieme, prečo si prišiel. Pekne sa chovajú k novému kráľovi. Ano. A byť kráľom je pre neho nie výhoda, byť kráľom je pre neho utrpenie. A ďalších 22 rokov nemá, kde by hlavu sklonil. A kinek van file, kto má uši, nech rozumie. Hej? A Saul ho bude ako štvaného psa naháňať. Byť kráľom je pre ňo utrpenie. a stane sa trpiacim služobníkom, pretože na princípe kráľovstva Pán Boh chce naučiť to, že jedného dňa príde syn Dávidov a ten problém zla vyrieši, ale nevyrieši ho tým, že použije svoje kráľovstvo, aby seba obohatil. Hej. Pre seba si postavil nádherné paláce. Je dôležité, prečo evanjelia zaznamenávajú, že no, keď príde Šalamún, tak pre seba postaví nádherný palác so zlatým trónom, pre manželku vysuté záhrady, pretože...
Pre jednu z mnohých.
Áno, tak všetky profitovali, že áno. Ale keď zase oni robia svoje party, tak tiež povie, hej. Nemám si čo obliecť, nemám sa čím predviesť medzi kolegynkami, takže aj pre ňu je treba niečo postaviť. Ale evanjelia povedia, že syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil a keď zomiera, tak ešte aj jeho rúcho sa rozdelí medzi vojakov. A to, čo má, dáva chudobným, slepým, chromým, kulhavým, malomocným, ženám, deťom, pretože všetko, čo má, sa rozdelí, aby iných pozdvihával. To nie je král, ktorý je na špici pyramídy, spomente si na Egypt a Exodus, to je král, ktorý je dole a uschopňuje všetkých ostatných hore. Takže potom pôjde národ do exilu, ale jedného dňa príde ten, ktorý problém vyrieši a v Ježišovi Kristovi prichádza naplnenie toho zaslúbenia. Veľký prechod, teológovia to nazývajú veľký prechod, zo starej zmluvy do novej zmluvy. Ježiš funguje na kríži ako spasiteľ, potom odchádza do nebies, funguje ako veľkňaz v nebeskej svätyni a nie len vo svätyni, ktorá je v nebesiach, funguje ako veľkňaz svätyni, ktorá je na tejto zemi, pretože kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. 1. Korintianom 3.16. Neviete, že vy, množné číslo, vy ste chrám Boží, to znamená cirkev, spoločenstvo. To nie je o zdravom spôsobe života, to je o spoločenstve. 1. Korintským 13. A o tej očisťovanie svätyne znamená, že niečo sa musí stať s tým spoločenstvom a potom sa aj niečo stane v nebi. No a keď Ježiš skončí svoju funkciu ako veľkňaz, príde ako sudca, nastáva deň pánov, Božie kráľovstvo je tu na v plnosti, to, čo ešte nebolo, sa stane realitou. Tvoji mŕtvi ožijú, problém zla je odstránený, ale nie je odstránený tým, že sa zbavia satana. Problém zla sa nevyrieši tým, že zabijete úvodzovky, koniec úvodzoviek satana. Čo keď sa objaví ďalší Lucifer? Pán Boh musí vyriešiť otázku problému zla. Aby zlo nikdy viac nepostalo. No a potom je 7. dejstvo, nové stvorenie. Boh stvorí nové nebesia a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva, v ktorých je večný pokoj, večný šalom. Takže o tomto je ten príbeh. A ako som vám povedal pred 5 rokmi, ak nevidíte príbeh, tak síce môžete vidieť jeden stĺp, môžete obdivovať jedno okno, ale ak nevidíte katedrálu, tak veľa toho nevidíte. A nepochopte príbeh, môže vám uniknúť to podstatné. Spomínate si národ židovský v dobe Ježíša Krista? Majú pocit, že ten najväčší problém je ten rímsky vojak, ktorý sa prechádza po námestí, ktorý stojí na rohu ulice. A Ježiš by mal tých rímskych vojakov vyriešiť, aby konečne my ako národ sme opäť niečo znamenali a boli svetovou veľmocou, ako kedysi, že všetci nás uznávali, brali vážne a platili dane nám. A Ježiš povie, je ešte otroctvo, ktoré je horšie, ako byť otrokom rímskej ríše. Je otroctvo, ktoré je horšie, ako bývať v cudzej zemi. Lebo v dobe Ježiša Krista už nie sú v exile, že bývajú v Babylone alebo v Egypte, už sú vo svojej vlastnej krajine, vo svojej vlastnej zasľúbenej zemi, ale predsa sú otrokmi niekoho iného. V rozčúlení povedia, my sme nikdy nikomu neslúžili. Fakt? Že by? Zabudnú na babylonskú ríšu, medoperskú ríšu, grécku ríšu Seleukovcov, Antiochovcov, zabudnú na rímsku ríšu. Rímania postavia vedľa chrámu pevnosť Antónia a vežička bude trochu vyššia ako vežička chrámu, aby jasne ukázali, kto je tu pánom. A Ježiš povie, ak vás syn oslobodí, vtedy skutočne budete slobodní, pretože syn prišiel vyriešiť problém, ktorý je horší než problém politického útlaku. Ktorý je horší než dane, ktoré na vás navalil rímsky cisár. Prišiel vyriešiť problém celého vesmíru. Takže z raja strateného do raja obnoveného. Biblia samotná nám predkladá základnú štruktúru príbehu. Ako príbeh čítať.
Zaujímavé, že dá jednu časť toho PowerPointu, ale druhú časť.
Takže tu je otázka. Dovolíme, aby Biblia určila, ako ju budeme čítať. Alebo ju chceme čítať cez naše vlastné okuliare. Takto sme ju vždycky čítali, takto sme ju vždycky rozumeli, takto to náš pán farár vykladal, alebo náš brat kazateľ. Čo je tým určujúcim faktorom, ktorý rozhoduje, ako tej Biblii máme rozumieť? No a samozrejme, v priebehu 2000 rokov kresťanstva sa poskladalo niekoľko modelov, existuje niekoľko prístupov. Asi ten najstarší model je ten, že tu je písmo sväté a tu je učiteľský úrad cirkvi. Ak chcete vedieť, čo Biblia znamená, spýtajte sa pána farára. Cirkev vám povie, ako jej treba rozumieť. Čiže cirkev je tu, písmo je tu a cirkev rozhoduje, ako rozumieť písmo. A keď aj teda písmo sa už čítať môže, dostanete výkladové poznámky, aby vy ste vedeli, ako tomu máte rozumieť. Pretože nie nadarmo Ježiš hovorí Petrovi, pas moje ovce, oni sú to všetko barani, ktorí nič nerozumejú a preto potrebujú niekoho, kto im povie, ako tomu rozumieť. Ano? Ten druhý model, príde Luther a povie nie. Ecclesia semper reformanda. Cirkev musí byť neustále sa reformujúca a meniaca. Tu je písmo a tu je to spoločenstvo. Tu je písmo a tu je cirkev. A to písmo treba vždy nanovo čítať, vždy nanovo k nemu prichádzať, modliť sa o poznanie, o čisté okuliare. Ano. Pretože ak študujeme písmo len ako potvrdenie toho, čo sme vždycky verili, tak je nám to na dve veci. Viete, v čom je tragédia sobotnej školy? Že väčšina ľudí študuje písmo na potvrdenie toho, čo vždycky verili. Aby si potvrdili to, čo vždycky verili. A také štúdium písma je k ničomu. Pretože písmo je od toho, aby vám čistilo filter, aby vám čistilo okuliare. Ak ste sa nič nové nenaučili, ak nič nové ste tam neobjavili, čo ste predtým nevideli, tak ste mohli narúbať drevo susedke. Bolo by užitočnejšie strávený čas, pretože akože, večne sa utvrdzovať v tom, čo sme vždycky verili. No na čo je to dobré? K čomu je to dobré? Takže príde reformácia protestantská a povie, nie, ecclesia semper reformanda. Cirkev sa musí neustále meniť a reformovať. V tomto modele vatikanológovia vám povedia, že obyčajne po tlstom pápežovi príde chudý pápež. Áno? Inými slovami, v tomto modele tá cirkev je nezreformovateľná tým, že je nad písmom. Jediný spôsob, ako tú cirkev zmeniť je zvoliť takého pápeža, ktorý je ochotný tú cirkev zmeniť. Ale nakoľko aj ten pápež ju zmeniť môže. A zase vatikanológovia 13. marca minulého roku skoro dostali infarkt, keď nový pápež po zvolení povedal, nech vám pán Boh odpustí bratia za to, čo ste urobili. Pretože posledný, ktorý to povedal, bol pápežom 31 dní. No. Čiže problém tu je, ako tú cirkev zmeníte? Tá cirkev je fakticky nereformovateľná. Tá cirkev, proste ten parný valec, tak ako sa zabehol, tak beží ďalej a ide. No a preto je nesmierne sympatické, keď pápež František povie minulý mesiac, áno, jeden z problémov, kde nás táto panka tlačí, je celibát, to nebude mať rýchle riešenie, ale my to riešenie nájdeme. Ja to riešenie nájdem. Držíme palce. Držíme palce a aj modlitbičku povieme. Ano. Pretože jediný spôsob, ako to zmeniť, je zmeniť toho tam na špici, niekoho, kto je ochotný do toho seriózne sa vložiť a tú zabehnutú mašinu premeniť. V tomto modeli tá cirkev je pod písmom. Tá cirkev je ochotná sa meniť. Tá cirkev vyznáva prítomnú pravdu. No. Tá cirkev neargumentuje, ale svätá cirkev sa nikdy nemýlila. Takto sme to vždycky verili. Viete, ktorá bola veta, ktorú ja som za svojho pôsobenia v Rusku počul najčastejšie? Daníl, a my netak privýkli. Nie tak sme boli učení. Wow, fakt? A to je také dôležité? A prečo na tom tak záleží? Veď predsa my nie sme katolíci 7. dňa. To dôležité nie je, ako sme boli učení. To dôležité je, čo hovorí písmo. Pretože ak písmo hovorí dnes niečo iné, ako sme boli učení, ak dnes tomu rozumieme lepšie, ako sme tomu rozumeli 500 rokmi, no tak sme vždycky ochotní to zmeniť. Adventizmus sa zrodí s tým, že celé stáročia ľudia na raňajky jedli vajíčko a šunku. A príde Kellogg a povie, nie, budeme jesť cornflakesy. A dokonca povie, a potrebujete jogurt z hora a jogurt z dola. Pretože nebudete zdraví, ak nebudete čistí. Hej? To musí byť čistúčke. Tak do nich tam v Battle Creeku ten jogurt fedrujú aj z hora, aj z dola. Hej? Pretože pre nich to, že sa 500 rokov jedla šunka a vajíčka na raňajky, nie je žiadny argument. Teraz sa to bude robiť inak. Jedného dňa čítajú Bibliu a zistia, že štvrté prikázanie hovorí niečo a to, že 2000 rokov sa svetila nedeľa, nie je problém. Od budúceho týždňa to robíme inak. Ak sa 2000 rokov verilo, že duša po smrti letí do nebíčka, nie je problém, pretože tu je písmo a tu je cirkev, tu je spoločenstvo. Od zajtra to bude inak. Tragédia je, skúste dneska posunúť pianíno vo zbore o 2 cm a rozbijú vám hlavu. A potom každý vie, že o nič nejde, či je pianíno tam alebo tam. Prišiel mladý kazateľ na zbor a hovorí, ale ten klavier tam nemôže stať, treba ho presunúť na druhú stranu. A bratia a sestry povedali, v žiadnom prípade, v žiadnom prípade. Ten klavier vždycky stál tam a tam zostane. A kazateľ sa nedá a začne s nimi bojovať. Ale ani oni sa nedajú, pretože vedia, po pár rokoch ty odídeš, ale my tu zostávame. A bojujú a bojujú, až ten kazateľ bol tak zmalomyselný, že to vzdal a odišiel z kazateľskej práce. Nemá zmysel, ja sa s týmito ľuďmi nebudem zrážať a bojovať. Ja nemám toho zapotreby. No. Jedného dňa bol na dovolenke v tej oblasti a si povie, a čo keby som sa prišiel pozrieť, ako tam v tom zbore žijú? Príde do zboru a pozerá, pianino je na druhej strane. Je to možné? Tak ide za tým mladým kazateľom a pýta sa, ako si to dokázal? Ja som prišiel moju kazateľskú službu kvôli tomu pianínu. A hovorím, to je jednoduché. Každý rok som ho posunul o 5 cm. Čiže prvý model, tu je cirkev, tu je písmo. Druhý model, tu je písmo a tu je cirkev. Mimochodom, na začiatku 20. storočia v oživení Azusa Street, ulica Azusa v Los Angeles, príde tretí model, ktorý povie, ako čítať Bibliu. Tu je duch a ten duch mne povie, ako ja tomu mám rozumieť. Takže tretí model, ktorý sa v dejinách, takzvaný charizmatický model, máte katolícky model, protestantský model a charizmatický model. Ten duch svedčí môjmu duchu, ako ja tomu písmu mám rozumieť. No to sú tri modely, z ktorých si môžete vybrať. Takže ak ste objavili nejaký štvrtý, dajte mi vedieť. Ale tieto tri modely v priebehu storočí, s nimi kresťanská cirkev prišla, to je otázka. Ako čítať písmo? Ako mu rozumieť? No a dovolte, aby som vám skromne, pokorne predložil. Asi ten najlepší model bude vždy znovu a znovu odkladať staré okuliare, brať si nové a ako spoločenstvo si klásť otázku, ako my tomu dnes rozumieme. Keď my dnes tú Bibliu čítame, čo to nám hovorí? Čo je to, čo chcel povedať Pán Boh tomu svojmu ľudu, pôvodným čitateľom, pôvodnému obecenstvu, ktorým to bolo určené? Pretože musím vás klamať, Biblia nebola napísaná pre Slovákov, pre Čechov, Moravákov, Talianov, Angličanov, alebo koho to tu máme. Biblia bola napísaná, pre koho bola napísaná a jediná naša cesta je skromne, pokorne, s prosbou o vedenie Duchom Svätým sa snažiť pochopiť, čo hovorí tým, ktorým to chcela povedať.